galab wanaagsan dhegeystayaal. dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. waa 26-ka bisha May sanadka 2024, waa galabnimo axada. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrband iyo boggana internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu xaggiinna waa 4:00 galabnimo. waxaan idaacadda wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a wareysi ku saabsan doorashada taariikhiga ah ee toddobaadkan ka dhacaysa dalka koonfur afrika.
xisbigan wuxuu ah xisbiga ugu awoodda badan ee lagu jecel yahay dhameeyeyna nidaamkii milatakoorka. Nelson Mandela markuu madaxda ka noqday ugu horreysay xisbi wuxuu ah isku duuban la jecel yahay. Kabacdina waa Kitabi Mbeki uga dambeeyey iyadoo xoogaa fadeexada iyo waxdhaceen ayaa xafiiska uga tegey. waxaa ka dambeeyey Zuma oo isnaha fadeexada kale lagu sheegay xisbigii oo waxyaaba badan uu dadweynaha u ballanqaaday oo nolosha xaggeeda duushin waayey.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo uu marti noogu yahay wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ee Soomaaliya.
taas baa waxay keentay webigii waa buuxaa, ciid baa ka buuxda. haddii roob yar yimaado wuu fatahayaa, hadduu bil maqnaadana wuu qalaalayaa. markaa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee hadda fatahaadda keenaya waxa weeye webigii meel uu biyo ku qaado ma jirto, ciidaa ka buuxsantay, cid qodayna ma jirto. dee hadda dowladda Soomaaliya weli way koraysaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oon idin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi. in ka badan 670 qof ayaa ku dhimatay dhulgo iyo dhoobadun ka dhacay Papua New Guinea sida ay sheegtay hay-adda socdaalka qaramada midoobay, taasi oo xadda maanta taa sheegtay in dadaalada samata bixinta ay weli socdaan. warbaahinta dalka koonfurta Pacific-ga ee waqooyiga Australia ayaa horay u qiyaastay in dhulgo iyo jimcihii ay ku aasmeen in ka badan 300 qof. hay-adda socdaalka adduunka IOM ayaa goor sii horreysay xadda maanta taa sheegtay in 5 mid ah oo keli ah lasoo saaray lagana helay burbur hoostiis. hay-addu waxa ay qiyaastay in dhimashada dadku ay ku salaysay xog bixinta ay sameeyeen mas-uuliyiinta tuulada Yambali ee gobolka Egna, kuwaas oo sheegay in ka badan 150 guri ay ku aasan yihiin dhulgo aasi jimcihii dhacay. Serhan Atokpark oo isagu ah madaxa ergada hay-adda Papua New Guinea ayaa waxa uu sheegay bayaan ay soo saareen kadib in ka badan 6 tuulo ay saameysay dhulgo aasi ka dhacay gobolka Malatoka oo qiyaastii 600 kilomitir ama 370 mayl u jira caasimadda halkaasi, sida ay sheegeen waaxda arrimaha dibadda iyo ganacsiga ee Australia. mudaharaadayaal rabshado wato ayaa waxa ay xalay fiidkii ka dhaceen magaalada Tel Aviv, iyada oo sidoo kaleetana uu gacan ka hadal dhex maray booliiska iyo qaar ka mid a dadka bannaanbaxa dhigayay. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay Tel Aviv sabtidii xalayto xilli habeen ah si ay markaasi u dhigaan bannaanbax ay uga soo horjeedaan xukuumadda, islamarkaasina ay ku dalbanayaan in dib loo soo celiyo la heystayaasha Israa'iiliyiinta ee Xamaas gacanta ku hayaan. qaar ka mid a dabadbaxayaasha ayaa kor u hayay sawirada askarta oo dumar ay ku jiraan Israa'iiliyiina oo qaarkood dhowaan ka soo muuqday muuqaal ay baahisay Xamaas. muuqaalkaasi ayaa la arkayay dumar ka mid ah militariga Israa'iil oo ay gacanta ku dhigeen dagaalyahanno ka tirsan Xamaas xilli Xamaas ay markaasi weerartay koonfurta Israa'iil 7-dii bishii ina dhaaftay Oktoobar ee sanadkii hore. mudaharaadayaashu ayaa waxa ay wateen boorar ay ku qornaayeen jooji dagaalka iyo caawi, waxa ayna ugu baaqeen dowladda in ay aqbasho heshiiska la isku dayo in 10 ka tirsan Israa'iiliyiinta gacanta ay ku hayaan Xamaas lagu soo daayo. dadka Israa'iiliyiinta ayaa si qoto dheer ugu kala qaybsan sida ra-iisul wasaare Netanyahu uu u maareeyay dagaalka ay xukuumaddiisu ku qaaday Gaza ee ay sheegtay in ay uga soo horjeedo Xamaas. saraakiisha militariga ah ee afgembiga kula wareegay awooddii waddanka Burkina Faso ayaa sheegay inay sii deyn doonaan xukunka dalkaasi 5 sano ee soo socota. Go'aankaasi ayaa waxa uu ka soo baxay wadahadal qaran oo looga tashanayo ayaha dalkaasi maalmahan. Sida ku cad xeer cusub oo uu soo saaray saxiixayna gudoomiyaha waa hoggaamiyaha dalkaasi ninka la yiraahdo Ibrahim Tatore, militariga ayaa xukunka sii joogi doona muddo 6 bilood ah oo kaliya oo ka bilaabanaysa 2 bisha July ee fudud nagu soo haysa. Bayaankaasi ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in doorashada ay soo gabagabeyn doonto dawladdu inay suku meel gaar ah u qaban doonto kahor inta aanan la gaarin waqtiga loogu talagalay ee xilli kordhinta ah kooxda afgembiga sameysay. Waa haddii xaaladda amnigu ay saamixi waayaan, bay yiraahdeen, sida haatan wax loo wado. Militariga ayaa awoodda dalkaasi dhaca galbeedka Afrika la wareegay talada sanadkii 2022 kadib markii ay ballan qaadeen in ay qaban doonaan doorasho bisha July ee sanadkaasi. Markaasi loogu soo celiyo awoodda dowlad rayida, hase yeeshee waxa ay sheegeen in ammaanka uu siinayo tixgelin gaar ah oo koobaad in ay siiyaan muddadaasi kala wareejinta. Ciidamada Israa'iil ayaa sabtidii shalay ahayd waxa ay sii daayeen waxa ay xoojiyeen aan raahda iga raali ahaa dhegeystayaal Duqeyn iyo sidoo kale to weeraro ay wadeen kana wadeen koonfurta iyo bartamaha Gaza, iyadoo dhanka kale tan ay soo baxayaan warar sheegaya in tobanaan dadka kadib ay hanba qaadi doonaan iyadoo ay sheegayaan in toddobaadkan ay amba qaadi doonaan wadahadalada lagu raadinayo xabajoojin ka dhaqangasho mareynka Gaza. Weeraradii ugu dambeeyey ay ciidamada Israa'iil ka fuliyeen Gaza shalay ilaa iyo xaalita ayaa yimid kadib markii ay maxkamadda caalamiga ee cadaaladdu ay ku amartay Israa'iil inay si degdeg ah u joojiso duulaankeeda ay ku qaaday magaalada Rafax ee iyadu mareynka Gaza ah. Israa'iil ayaa waxa ay ku adkeysanaysaa inay doonayso inay xididada u siibto dagaalyahanada Hamas, gaar ahaan bay leeyihiin kuwa ku sugan Rafax, isla markaasina ay badbaadiyaan Israa'iiliyiinta ay Hamas gacanta ku hayaan iyo kooxaha kale Falastiiniyiinta. Hase yeeshee, weerarkeeda magaalada koonfureed ee Gaza ayaa dhaliyay qeyladhaan caalami ah oo bulshada caalamku uga soo horjeesteen weerarada Rafax ku socda. Rafax waxa ay ku taalaa xadka Gaza uu la wadaago Masar, waxa ayna ku nool in ka badan 400,000 oo qaxooti ah oo ka barakacay Gaza, inkastoo dhowaantan ay dib uga barakaceen ku dhowaad 900,000 oo dad ah. Waqooyiga Gaza oo ay mar kale ciidamada Israa'iil dhowaan dib u galeen kadib markii ay halkaasi dib uga soo laabteen dagaalyahanada Hamas, ayay saraakiisha caafimaadku ku sheegeen in duqeynta Israa'iil ee sabtidii ay ku dishay in ka badan 17 qof oo Falastiiniyiina. Israa'iil waxa ay sheegtay inay baarayso warka ku saabsan weerarka iskuulka ilaha caafimaadka ee Falastiiniyiintuna waxa ay sheegeen in 24 saacii la soo dhaafay ee ciidamada Israa'iil dileen in ka badan 45 qof oo Falastiiniyiina. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilowna ee xisbiyada ku tartamaya doorashada guud ee arbacada soo socota ka dhacaysa dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ku jira ama ay wadaan maalmihii ugu dambeeyey ololahooda doorashada, iyada oo la filayo in xisbiga African National Congress ee ANC uu dalkaasi hoggaanka u hayay tan iyo markii lasoo dhaafay ama lasoo afjaray midabto koorkii uu markii ugu horreysay tan iyo xilligaasi ay taageeradiisu hoos u dhacday, isla markaasina uu u baahdo in uu wadahadal la sameeyo xisbiyada kaleto. Cabdixakiim Maxamed Sharuuc ayaa wareystay Maxamed Nuur Qalimo oo ka faallooda siyaasadda caalamka kuna sugan magaalada London.
Run ahaantii waxaa socda ololaha maalmihii ugu dambeeyey ee doorashada dhici doonta 9-aad bishan oo maalma naga xig. Run ahaantii xisbiyada aada bay loolankoodii iyo kambeynkooda u wadaan, laakiin waxaa ugu mudan in wax laga ogaaday xisbiga ANC oo ahaa xisbi weligiiba tan iyo intii midabtakoorka waddanka uu ka dhammaaday xukunka hayay majority ahaa baarlamaanka iyo dowladdana soo hayay, in hadda shaki weyn laga qaba inuu sanadkani uunan helin doorashadan boqolkiiba konta in ka badan.
Haddaynu eegno qalimow, maxaa keenay xisbigan ANC oo dee muddada intaa leeg waddankan Koonfur Afrika hoggaanka usoo hayay in mustaqbalkiisa laga dayriyo, islamarkaana si warbaahin kala duwan ay qorayso ama muddooyinkii ugu dambeeyey ray ururinta la sameynayo lasoo bandhigay ee tilmaamaysay ay taageeradiisu ay halkaasi soo gaadho, maxaa keenay qodobada keenay ee halkaas soo gaarsiiyey, maxaa ka mid ah?
Run ahaantii xisbigan wuxuu ahaa xisbiga ugu awoodda badan lagu jecel yahay dhameeyeyna nidaamkii midabdakoorka. Nelson Mandela markuu madaxda ka noqday ugu horreysay xisbi wuxuu ahaa isku duuban la jecel yahay, kabacdina waa Thabo Mbeki uga dambeeyey iyadoo xoogaa fadeexada iyo waxdhaceen ayaa xafiiska uga tegay. Waxaa ka dambeeyey Zuma oo isna fadeexada kale lagu sheegay xisbigii oo waxyaaba badan uu dadweynaha u ballan qaaday oo nolosha xaggeeda buuxin waayey, inkastoo 10 sano ugu horreysay uu wanaagsanaan la yidhahda, wixii ka dambeeyey noloshii oo adkaatay, noloshii dhaqaalaha, korontada, biyaha, housingka, gurgeynta ah, waxyaaba badan oo shacabku ay filayeen ayay waayeen oo hadba hoos u sii socday ilaa hadda heerka ugu dambeeyey la gaaray. Khilaafyo badan oo ka dhacay xisbiga ANC dhexdiisa oo la isqabqabsaday oo madaxdiisa iskaba qabsadeen oo Zuma ka mid yah, oo haddaba xitaa xisbi gooni ah samaystay MK la yiraahda, inkastoo hadda maalmihii ugu dambeeyey maxkamadda ay ka mamnuucday inuu ka inuu tartami karo kadib markii xukun uu ku dhacay. Waxyaaba badan isbiirsaday ayaa jiro, dadkii aada uga niyajabay, dadka da'yarta oo la sheegay nidaamkii midabtakoorkaba inay wax badan ka ogeyn oo iyagana xisbiga in badan kasii tagaaya la leeyahay oo xisbiyo kale isaga biiraaya. Marka waxyaabahaas isbiirsaday ayaa keena xisbiga in awooddiisii siyaasadeed uu ku lahaa South Africa ay sii yaraanayso.
Haddii tusaale ahaan oo kale saad aduba hadda carabaabtay 50% hoos uga dhaco xisbigan muddo aada u dheer oo ilaayad markii midabtakoorka uu ka dhammaaday waddankaasi Koonfur Afrika waxa uu ahaa xisbi aan loo babac dhigin, sida haatan adigu baad carabaabtay, haddiiba ay dhacdo inuu 50% uu hoos uga dhaco, maxay tahay tallaabada xigta? Maxaa la gudboon xisbigan si uu awooddi usii joogo amaba madaxweynahan u talinaya waddanka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo isaguna xisbigan ka socdaana uu awooddi usii joogo?
Raantii haddii 50% uu hoos uga dhaco, waxay ku qasbanaan doonaan xisbiga waxay ku qasbanaan doonaan inay raadsadaan xisbiyada yararka si ay xukuumad u dhistaan, waana markii ugu horreysay noqon doonta ay u baahdaan xisbi kale inay bahwadaag la noqdaan si dowladdii ay u sii haystaan. Marka xisbi xisbi ahaan la yiraahdo waa laga yaabaa codadka ugu badan inuu helo, laakiin inuu 50% gaari waa dhici karto ay ku qasbanaan doonaan inay maaragtay bahwadaag iyo qolooyin kale xisbiyada hadba kii ay siraadaan oo isla shaqayn kartaan. Ramaphosa oo maarat waxyaabihii meeshaba lagu keenay madaxweynenimada waa tii Zuma markii dhibaatooyinka badato uu isagu sidaa xukun kula wareegay oo isaguna rajooyinkii badanaa ee shacabka qabeen laga waayey, waxyaaba badan oo jira. Marka waxay ku qasbanaan doonaan un inay coalition sameeyaan dowlad iyo wadajira oo xisbi kale uu maaragtay kula shirkoobo, iyadoo markaa noqon doonto marka ugu horreysa ee talada lala wadaago una noqona xisbiga talada gooya ee majoritiga baarlamaanka haysta xukunka dalka hoggaanka u noqda. Marka waa weji cusub ay yeelan doonto South Africa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qalimow waxa uu ku sugan yahay magaalada London, waxa uuna ka faalloodaa siyaasadda caalamka iyo guud ahaanba wadamada Afrika. Weli Washington ayaad nagala socotaan. Markana dalka Canada, sanad walba bisha May marka la joogo waxaa wadanka Canada loo yaqaanaa bisha wacyigelinta xanuunka ku dhaca maskaxda. Ujeedada ayaa lagu sheegay sidii dadka Canadianka ah loo bari lahaa saameynta xanuunada ku dhaca dhimirka iyo sidii loo yareyn lahaaba markaasi qarsashada xanuunkaasi iyada oo loo marayo wacyigelinta bulshada. Soomaalida degan dalkaasi qaarkood ayaa ka mid ah dadka qaba xanuunka ku dhaca dhimirka. Haddaba wariyaha v o e da ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka magaalada Toronto waxa uu ku wareystay Cabdulaahi Maxamed Aadan oo isagu la taliya u ah hay-ad ka shaqeysa caafimaadka kana howlgasha Soomaaliya, sidoo kaletana wax ka aasaasay ururka Prime Some Counseling oo bixiya la talin la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka oo fadhigiisa u yahay magaalada Garoowe. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey muhiimadda ay leedahay wacyigelintan.
waal xusheen waa maasan tahay. Muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay ama ay leedahay bisha May in loo aqoonsado wacyigelinta caafimaadka maskaxda waxa weeyaan in dadweynaha la baro maaragtay arrimaha la xiriira cudurrada dhimirka, sidoo kale in wacyigelinta kor loo qaado oo dadka wacyigelintooda kor loo qaado, iyo wacyigelintaas ku saabsan cilmi baarisada laga sameeyo caafimaadka maskaxda iyo daweynta, iyo sidoo kale in la yareeyo takoorka, la yareeyo isla markaana loo dabaaldego dadka maaragtay xanuunada dhimirka la ildaran oo kasoo bogsooday dadaaladii ay ku jireen, haddii noqoto addictionka, xanuunada kala duwan. Marka arrimahaas ayaa muhiimadda ugu weyn ee wacyigelinta bishan keenaysa in loo asteeyo, waxaana la bilaabay in bishan May loo dabaaldego sanadkii 1949. Marka taas ayaa muhiimad u tahay. Muhiimadduna waa maaragtay wacyigelin ku saabsan dhammaan cudurrada iyo sida loogu duboobi karo iyo sida aan sheegayba arrimaha takoorka la xiriira.
Waa tahay Cabdullaahi, marka laga hadlayo Soomaalida bal ka waran heerka ay ka joogaan xanuunada ku dhaca dhimirka iyo heerku uu gaarsiisan yahay wacyigooda la xiriira arrinkan.
Waala, marka la eego dhibaatooyinka dalka ka dhacay dagaaladii sokeeye, arrimaha la xiriira colaadaha, arrimaha la xiriira bini'aadamtinimada, waxaa la sheegaa in dadka Soomaaliyeed tiro aad u fara badan runtii la nool yihiin caqabada la xiriira arrimaha caafimaadka maskaxda oo loo yiraahdo mental health challenges. taas micnaheedu maa in dadka tirada leeg ay dad yihiin dad xanuunsan ama miira aan qabin, laakiin micnaheedu waxa weeyaan dad la nool caqabadahaas la nool. Caqabada ugu weyn ee la nool yihiinna waxa weeyaan waxa la yiraahdo traumada, oo ah runtii dhaawac soo gaara dhimirka oo dagaaladii iyo waxyaalihii dhacay oo laga dhaxlay xasuus xanuun leh. Sidoo kale dalka waxaa aad ugu baahsan waxa la yiraahdo mukhaadaraadka ama substance abuse, runtii markuu aad u badanyaa weyba dhalinyarada gaar ahaan dadka dagaalama, iyo nolosha oo marka ayada laftigeeda aad u liidata oo dagaaladii laga dhaxlay. Marka wacyiga markay noqoto dhinaca wacyiga aad uma sarreeyo marka la eego dadka si ugu baraarugsan yihiin arrimahan iyo dawooyinka la heli karo, runtii iyo dhibaatada maaragtay wacyi la-aantana waxaa keenaya waxa weeyaan duruufaha dalka ka jira iyo priorities-ka insa ka mid ahayn qudheedu arrimaha caafimaadka maskaxda la xiriira.
Marka laga soo tago Kanada, sidoo kale Soomaaliya ayaad ka shaqaysaa, maxay yihiin caqabadaha la soo gudboonaada Soomaalida ee la xiriira xanuunada dhimirka?
Walaal, waa maasan tahay. Caqabadaha marka la eego Soomaaliya, sidaan sheegay, dadku waxay ku nool yihiin duruufo aad u adag. Duruufahaasoo runtii ay u badan tahay dagaalada, dowlad la-aanta, iyo maaragtay adeega dhinaca dowliga oo aad u yar markay noqoto shaqa abuurka. Dadka marka waxay la nool yihiin waxa aan maaragtay afka qalad lagu yiraa stress ama cumulative stress, cadaadis joogto ah oo qofka maalin walba la nool yahay, dhaawacyo soo gaara dhimirka. Marka caqabadaha jiro kale waxaa ka mid ah in waddanka uusan ka jirin system ama adeeg caafimaadka maskaxda ah, iyo sidoo kale inuusan jirin fund ama maarata dhaqaale loogu talagalay in dadka dhimirka qaba dawooyinkii iyo caafimaadkii wixii la xiriiray, iyo faham la-aan guud ayaa ugu waaweyn caqabadaha. Caqabadaha sidoo kale waxaa ka mid ah in ay yar yihiin dadka xirfadleyda ah ee cilmiga caafimaadka maskaxda barta ee Soomaaliya ka shaqeeya. Qoyada laftigeeda waxa weeye caqabad kale oo jirta.
Ugu dambeyntii, maxaa la gudboon bulshada Soomaalida si laysaga kaashado wax ka qabashada xanuunada ku dhaca dhimirka?
Walaal, waxaan runtii arkaa marka aan eego shaqooyinkii ka qabanay Soomaaliya 4 sano hadda ama ilaa 5 sano aan ka shaqeynayay 4 sano ee barka, waxa ugu weyn waxa weeyaan in dadku horta marka hore awareness ama maarata wacyigelin fiican la sameeyo. Waxyaalaha aan rabo in halkan ka cadeeyo waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira maanka caafimaadka maskaxda. Wuxuu saameeyaa dhan walba qofka noloshiisu saameeyaa, wuxuu saameeyaa dareenkiisa, qaabka uu fakaro iyo habdhaqankiisa. Waxyaalaha la xiriira dowlad la-aanta, lack of trust, iyo in dadku heshiin la-yihiin waxaa qeyb ka ah laftiga traumadii waxyaalihii dhacay baa qeyb ka ah. Marka waxaa muhiim dadku horta in arrimahan ku baraarugaan saameynta ay nagu leedahay, kadibna ay dowladdu ay maaragtay adeegyadaasi loo fulin lahaa oo maaragtay ama adeegaas dadka loo gaarsiin lahaa, haddii noqoto fan qareemid iyo maaragtay aqoontii iyo cilmi baaristiiba inay noqoto qudheedu waxyaalaha istraatiijiyadaha arrimaha caafimaadka in lagu daro. Dabcan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliyana waxaan ogahay inay leedahay istraatiijiyad intaa la dhaqaajiyo oo maaragtay fan loo raadiyo oo dadka ka shaqeeyana ay sameeyaan isku imaad ay dadku ugu adeegayaan arrinta arrimaha la xiriira caafimaadka maanka iyo maaragtay xanuunada dhimirka ku dhacaba.
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed aadan oo la taliya u ah hay-ado ka shaqeeya caafimaadka kana howlgala soomaaliya gaar ahaan xanuunada dhimirka ku dhaca wuxuuna u warramayay wariyaha v o a da ee dalka kanada xuseen nuur xaaji halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t da 99.1
redio kulmiye f m t 88 redio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz redio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
waa tahay haatanna dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey nuur xasan nuur bukhaari
wax soo saarka beeraha ayaa ah mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee dhaqaalaha soomaaliya hase yeeshee sannadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa curyaamiyey wax soo saarka dalka colaado abaaro iyo fatahaado soo noqnoqday taasi waxay dhalisay in qaar badan oo ka mid ah beeralayda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay barakacayaal ku noqdaan magaalooyinka waaweyn ee dalka haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa xaaladda guud ee beeraha iyo beeralayda soomaaliya ee xilligan waxaa barnaamijka marti iigu ah wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye wasiir maareeye waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a
waa mahadsan tahay nuur aad baad mahadsan tahay
adigaa mudan bal marka hore xaaladda guud ee beeraha iyo beeralayda soomaaliya ee xilligan waa side
bismi illaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsan tahay mar labaad dabcan xaaladda guud ee beeraha iyo beeralayda soomaaliyeed waa la wada og yahay oo dhibaato weyn ayaa haysata ay ka dhaxleen dagaaladii sokeeye ee dalka ka bilowday 1991-kii ilaa xilligan hadda la joogo 2024 weli beeraha iyo beeralayda soomaaliyeed aanay helinin adeegyadii loo baahnaa ay dowladda uga baahnaayeen uu burburay dhammaan kaabayaashii beeraha iyo beeralayda soomaaliyeed sida jidadkii buudooyinkii wax kasta oo u sahlayay kanaaladii iyo waraabkii webigii oo xaalkiisa aada ogtahay webiyadii soomaaliya xaalkooda iyagu sheeko dheer oo kale u baahan marka weli dad soomaaliyeed oo badan ayaa ku tiirsan noloshoodu ku tiirsan tahay beeraha laakiin culaysyo aad iyo aad u waaweyn ayaa ka jira sidaad og tahay beeraha iyo xooluhu waa lafdhabarta dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed waa meesha ugu badan ee dadka soomaaliyeed shaqo ka heli jireen haddana weli qayb ka mida dadka soomaaliyeed ka shaqaystaan marka waa backbonkii dhaqaalaha soomaaliya laakiin dhibaato weyn oo 30 iyo dhowr sano haysay taageero la-aana oo khawaarijta dhibaatada ay u geysanayeen dadka beeralayda iyo dhallinyaradii xoogga ahayd ee beeraha ka shaqayn jirtay oo ay ciidamaynayaan oo dilayaan lama qiyaasi karo culayska ka jira beeraha iyo beeraleyda Soomaaliya.
Waye, waa sidaa sheegta. Dabcan marka aan ka hadlayna beeraha, waxa ugu horeeya kugu soo dhacayo waa uun caqabadahaas iyo culaysyadaas. Waase u tegi doonaa inta aan barnaamijka ku jirna ee wasiir beeraha. Sida aad sheegtaba, waxay ka mid yihiin ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan Soomaaliya. Marka maadaama aad tahay wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya, ma jiraa qorshe cad oo ay wasaaradda u dejisay horumarinta beeraha iyo beeraleyda Soomaaliya, inkastoo maaragtay caqabaduhu ay baaxad weyn yihiin?
Haa, wuu jiraa wasaaraddu istaraatiijiyad. Horta marka horese qorshe qaran baa jira, oo dee hadda waxaanu ku dhaqanaa qorshaha qaranka sagaalaad ama National Development Plan 9 ayaan ku dhaqanaa. Hadda dowladan cusub uu ra-iisul wasaaraha ka yahay mudane Xamse Cabdi Barre waxay keentay National Transformation Plan oo ah qorshaha isbeddelka qaranka oo ka weyn National Development Plan-ki ka weyn ka saameyn badnaan doona. Qorshayaasha la dejiyey ka fiican yihiin oo ayaa la dejiyey. Marka qorshaha qaranka wuu jiraa, qorshe wasaaraddu leedahay oo 5-year strategic plan ama 5 sano ee soo socota oo iyada kii hore wuxuu dhammaanayaa sida dowladda oo kale wuxuu dhammaanayaa sanadkan dhammaadkiisa, laakiin mid cusub baanu dejinay oo 5 sano soo socota, laga bilaabayo 2025 laga bilaabayo ayaa noo dejisan oo leh priorities ama hortimino leh iyo action plan, tallaabooyin isdaba yaalla oo la qaadayo oo weyn ayaan leenahay.
Waayahay wasiir, marka dhibaatada marka aan fatahada aadno iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha beeraha haysta iyo beeraleydaba, marka dhibaatada ay fatahadaha iyo daadadku ku hayaan beeraleyda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya ma ahan wax yar. Aad ayaan ula socday 20 sano ee lasoo dhaafay, ilaa iyo hadda lama hayo maaragta xal dhibaatadan looga badbaado. Marka maxay tahay sababta ay dowladda arintan wax uga qaban la'dahay?
Aad baad u mahadsan tahay. Horta marka horeysa, in dalka ay ka dhacdo fatahaad ama abaar waa wax cusub oo la yimid isbeddelka cimilada. Weligeed marmarka qaarkood roob badan wuu dihi jiray oo dadka maragtay ama fatahaad way ku dhici jirtay ama abaar way dhici jirtay, laakiin way kala dheeraan jireen. For example, statistics lahayo marka laga soo bilaabo dib loo noqdo 10 sano ama 6 sano marka dib loo noqdo ee Soomaaliya iyo siday tahay la fiiriyo, waxay sheegaysaa statistics-kaasi waxay sheegaysaa in 10 sanaba mar ay dhici jirtay ama habaar ama fatahaad, halka sanad kasta hadda ay dhacayso ama abaar ama fatahaad. Marka climate-ku saasuu isu bedelay, dabeecadda adduunku saasay isu bedeshay. Waa kow, dadkeena Soomaaliyeed ama beeraleydeena Soomaaliyeed ama dadka oo xoolo dhaqatadana ku dar meelaha qaarkood beer baa la isku yiraahdaa, agropastoral community baa la isku dhahaa, ama dadkii beeraha iyo xoolaha ka shaqeysanayay waxay u nool yihiin weli sidii loo noolaa maybe 1800. Wax iska bedelay ma jiro. Wax horumara oo ay sameeyeen xagga nolosha iyo ma jiro. Marka qorshaanu ka leenahay taasna waa kaga sheekayn doonaa, laakiin dhibaatadaas isbeddelka cimilada ka sokow waxaa jira dee sidaan kuu sheegay burbur ku dhacay infrastructure-kii beeraha Soomaaliyeed oo ugu weyn yahay webiga. Dowladdu markay jirtay way qodi jirtay, inta laga soo bilaabo feerfeer agteeda ayaa lagu geyn jiray meesha webiga shabeel loo kale, haddaan tusaale kaaga soo qaado, ayaa lagu geyn jiray ilaa meesha uu webigu uu ku dhammaado lagu geyn jiray, waa la qodi jiray 5 sanaba marba ciidda laga saari jiray webiga, waayo roobka iyo biyaha soo daaya webiga daadadka dhinacyada kaga imaanaya ciid bay wadaan. Ciiddaas haddaan 5 sanaba mar laga saarin,
dee wuxuu la mid noqonayaa dhulka caadiga ama webiga lamid noqonaya. Marka taas baa waxay keentay webigii waa buuxaa, ciid baa ka buuxda. Haddii roob yar yimaado wuu fatahayaa, hadduu bil maqnaadana wuu qalaalayaa. Marka dhibaatooyinka ugu waaweyn ee hadda fatahada keenaya waxa weeye webigii meel uu biyo ku qaado ma jirto, ciidaa ka buuxsantay, ciid qodayna ma jirto. Dee hadda dowladda Soomaaliya weli way koraysaa, laakiin ciday dootaba la kaashatay haddaan kooxa khawaariijta aanay diidaynin in dadkii loo adeego webigii inta meesha aan kuu sheegay laga soo qabto qodistiisa aan meesha ugu dambaysa ee marka la dhaafo gobolka Shabeellada Hoose la dhameeyo meesha webiga Shabeelle uu ku biyaha ku dhammayn jiray inta laga gaarayo la qodi jiray hadda lama qodi karayo. Meelaha qaarkood kooxaha argagixisada baa ku jira oo dadka aqoon-yahaniinta iyo injineerada ah ee hawsha ka shaqayn lahaa iskuma aamini karaan. Marka wax badan oo wixii aan u qaban lahayn shacabka Soomaaliyeed ka midihii waxay ku xidhan yihiin in shacabka Soomaaliyeed fahmo khawaariijtu inaanay nooshoodii ay hortaagan tahay, horumarkoodii ay hortaagan tahay, dhalinyaradoodu inay waxbarato ay hortaagan tahay, nolosha oo dhan Soomaaliyeed ay baabiinayaan. Marka khawaariijta in lala dagaalamo weeye si adeegyada aan kuu sheegay iyo kuwa ka badan loogu qabto shacabka Soomaaliyeed, laakiin khawaariijta ciidamada Soomaaliyeed ba ayaa shaqo fiican ka haya. Annakuna qorshihii waa noo dejisan yahay. Marka ugu horeysa suuragal ay noqoto inaanu keeno qorshe qaran oo wax lagaga qabanayo fatahaada iyo abaarta labadaba oo Soomaaliya oo dhan wada gaara.
Waaye khubarada qaar ayaa dhinaca beeraha waxa ay ku taliyeen sidoo kale in fatahaadaha ay yareyn karaan dibayactir lagu sameeyo maaragtay biyo xireenadii hore. Marka arintaas bal ka waran iyadoona wasaaradaadu qorshe maka dejisay?
Absolutely, sida ay sheegeen dadka aqoon-yahaniinta ah waa run, waa kuu sheegay dowladdii markaynu dowladda ahayn ama sideedaba dee dowladuhu markay doonayaan inay maamulaan maragtay webiyada iyo biyaha, dee waxay u leeyihiin khidado kala dambeeya oo taa ugu horeysa webigu inuu biyo badan qaadi karo meel kasta oo biyuhu ku joogsadaan laga furo si ay hore ugu socdaan. Mid waa taas. Talabaadna waxa weeye haddii biyuhu intaa ka bataan in loo sameeyo biyo xireenno waaweyn loo sameeyo oo biyaha inta halkaa lagu kaydiyo halkaa loo leexiyo, marka ay kuwii hore dhammaadaan haddana kuwa la soo daayo. Marka hadda shanta bisha juun waxaan tegi doonaa annaka iyo khuburo badan oo howlaha risafoga ama biyo xireennada ku takhasusay iyo hay-adana caawinaya, waxaanu tegi doonaa mashruucii saabuuni la dhihi jiray, biyo xireenkii ugu weynaa Soomaaliya ee laga sameeyey halkaas, oo ayaanu dib in loo dayactiro furi doonaa. Marka kaas iyo kuwa kale oo badan oo webiga oo dhan markasta oo biyo badan soo fuulaan ka dejin kara waa noo qorshaysan yihiin. Intaasoo keliya maaha, Soomaalidu maanta haddii qof waxu qabanayo waxay u baahan yihiin in biyaha loo celiyo, in biyaha loo celiyay Soomaalidu u baahan yihiin, sababtoo ah gobollada kale xataa webiyadu ay togagu maraan aad arkaysa biyo xoog leh oo socda, aad aragtay had iyo jeer Hargeysa iyo Berbere dhexdooda isagoo baabuur qaadaya, waad aragtay toga burco toga garoowe sida uu socdo, oo biyaha badda gelaya inta loo dhigo maragtay buundooyin celiya biyo xireen meel celiya lagu leexiyo dooxooyin waaweyn oo hadhow looga caayo.
Waayahay wasiir, waa mahadsan tahay khadka igu jir. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Maxamed Ali Baaqo, waxaan jooga magaalada Baydhabo. Waxaan jeclahay inaan weydiiyo wasiirka beeraha Soomaaliya Maxamed Abdi Xayir. Wasiir, sida aad la socoto, 900,000 oo ruux oo u badan beeraley sanadihii dhowaa meelo kala duwan oo dalka ah ka barakacayay ayaa xiriyooyinka barakaca lagu siiyaa bil waliba. Waa wax wanaagsan inay taageero helaan, laakiin sida ay la tahay waa arrin noloshooda lagu baabiinayo, sidoo kalena loogu diidayo inay dib ugu laabtaan tacabka beeraha iyo wax soo saarkooda. marka walwal intee la eg ayay arintaasi idinku haysaa wasiir? Waad mahadsantihiin v o a.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed. Runtii su-aal iyo aad iyo aad u munaasiba weeye. Adeer, horta soddonkii sane lasoo dhaafay dalkeenan sida uu u burburayo, degaan ahaan u burburayo, dad ahaan u burburayo, amni ahaan u burburayo, infrastructure ahaan ama jidadkii iyo wixii la xidhiiday kanaaladii, wixii inoo samaysnaa dhaqaalaheena iyo nolosheena kabayay u burburayaa si xoog la weeye. Oo runtii nasiib darro dadka Soomaaliyeed ku ah inaanay fahamsanayn oo weli ku mashquulsan yihiin waxaan waxba tarayn iyo khilaaf iyo qabiil wax lamid ah oo kulligood noloshooda aan waxba ku biirinayn, wixii wax ku biirinayana ay burburayaan. Walwal weyn baa naga haya dadkaa Soomaaliyeed. Horta marka horeysa qofka Soomaaliga haddii dhibaato uu la kulmo, dabeecadda kala kulmo, ama qadar ilaah xagga ka yimido, ama abaar ama falaadhis saasoo kale fatahaado, in noloshooda la badbaadiyo waa mas-uuliyadda dowladda Soomaaliyeed, waa mas-uuliyadda qof kasta oo Soomaaliya oo waxgarada weeye, waanu aaminsannahay taas. Laakiin in dadkii xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ahaa qaxooti laga dhigo ama xiryo qaxooti ay ku soo wada ururaan waxayna ku tahay kulligeen dhaawac kale oo sida haddaba diiftii dagaaladii sokeeye iyo dhaqaale xumadii dadka Soomaaliyeed ku dhacday qof kasta oo Soomaaliya uga muuqato ina ku sii dheereynaya taas ayay tahay. Marka dowladdu insha allahu tacaala waxay ka shaqayn doontaa sidii dadka Soomaaliyeed noloshooda ula soo bixi lahaayeen gacmaan hoorsiga iyo baahida iyo tuugsiga iyo nolol qof kale oo adiga kula mida ku xidhnaashaha sidii loo yarayn lahaa. Marka dadka beeraleyda iyo xoolaleyda hadda wax IDBska meelaha la dhaho ku jira, dadkii ugu qiimaha badnaa Soomaaliya ee noloshoodana soo saari jiray, dadka kale waxay cunaana soo saari jiray u badan yihiin, waxaanu isku daynoo doonaa qorshe qaran oo dib loogu celinayo degaanadoodii oo sidii ka quruxsan oo dowladdu daba socoto oo wax soo saar ay la soo baxayaan, ilaa noloshoodii iskuulla loo dhisayo, caruurtooda wax ku bartaan. Laakiin wax walba waxa kowkaa sidaan horey sheegay in khawaarijta iyo argagixisada laga ciribtiro Soomaaliya. Marka taas waanu adeer aadna ugu baraarugsannahay, waana arrin nasiib darra ah dowladduna qorshe weyn ka leedahay marka ay khawaarijta ka horeyso dalka.
Waa hagaag. Dhegeysta kale ayaa wasiir doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Bashiir Cadow, waxaan joogaa Nairobi. Waxaan jeclaan lahay inaan wasiir maarey weydiiyo. Wasiir, waxaa aad ii xanuujiyo in dhawaanahan ay dalka ku soo bateen khudaar dibadda laga keeno oo dalkeena laga iibiyo, weliba ay ku jiraan noocyada ugu badan ee aan soo saarno sida muuska, cambaha, yaanyada iyo wixii lamid a. Sidee ayay wasaaraddaada uga falcelin kartaa halistan ku soo socota dalkeena?
Bashiir, waa mahadsan yahay. Horta marka horeysa waxaa jira qorshe wasaaraddu ay ugu talagashay inay ku dhiirigeliso beeraleyda tirada yar ee weli ka shaqaynaya inay wax soo saar ka shaqeeyaan sidii loo dhiirigelin lahaa. Waad ogeyd maalmo dhoweyd inaan tegayay meelaha khudaartu iyo dalagyada beeruhu kasoo galaan magaalada Muqdisho oo suuqa ugu weyn ee beeraleydu ku tiirsan tahay ah. Waxyaalaha aad sheegayso waxaa dhibaato weyn dadka Soomaaliyeed ku haya baada argagixisada ay beeraleyda baadayso. Waxaa dhibaato weyn ku haya in beerihii khudaartu kasoo baxaysay jidadkii u imaanaya xamar imaanaya ama suuqyada magaalooyinka waaweyn tegayay inay shabaabka u go-an yihiin oo ay lacag baada dadkii ka qaadayso oo ay beeraleyda ka kaxaysanayso dhallinyartii xoogga lahayd oo dagaalo iyo argagixiso iyo isqarxiyo gelinayso. Halkaas waxaa ka timid marka inuu hoos u dhaco wax soo saarkii beeraha Soomaaliya ama qofkii joogay Janaale, qofkii joogay Buulo iyo Galweyn, qofkii joogay maybi Jowhar oo 90 kilomitir xamar u jirto oo baabuurku hal saac ka yar uu ku imaan jiray, inaanu soo gaarsiin karaynin khudaartii magaalada Muqdisho kale. Suuquna had iyo jeer waa competition. Marka haddii xabada cambaha ee ka imaanaysa Buulo iyo Galweyn ay ku imaanayso $1, waxaa dhici karta talasoo dhoofiyana ku timaado 60 cent 60 cent baa dhici karta.
yeelkeeda adduunka oo dhan wax qaaliya iyadoo dalkooda laga soo saaray si u dhiirigeliyo ka joojiya waxa jaban ee banaanka imaana. Marka taas mas-uuliyaddeeda weeye, qiimuhu doonaha ku yimaado xamar ilaa uu $1,000 ku yimaado. Mas-uuliyadda aana wasaaradda anigu madaxa ka ahay waxa weeye inay ka joojiso kuwa banaanka imaanaya wax kasta oo Soomaaliya kasoo bixi karaya. Marka qorshahaasaan golaha wasiirada u wadnaa, siyaasad baanu keeni doonaa lagu xoojinayo lagu dhiirigelinayo beeraleyda Soomaaliyeed. Xataa siyaasadaanu wadno golaha wasiirada u wadno, inkastoo aanan kasii wada hordhacaana doonayn, waxaa ku jira ciidamada qalabka sida inay beero yeeshaan, ciidamada qalabka sida inay raashika cunayaar uu noqdo kan dalka, ciidamado keliya maa, hadda iskuullada laftigooda meelaha qaarkood qadooyin baa caruurta loo kariyaa. Marka inaanu wax iyaga cunno tiro badanna kasoo saarno, waxa banaanka la iska joojino, beeraleyda Soomaaliyeed dhiiri gelino, jidadka u furno, waqtigeena u qaadanayso ma garanayo, sababtoo ah waxaanan garanayn Soomaali goortay caqliyeysanayso kulligeed oo waxaana isku hayso intay iska dayso ay oranayo kulligeen isku naf baynu nahay. Waa baabaanay, dalkeenina wuu baabaaya, deegaankeena wuu baabaaya, qabiilka aan iska dayno, isjiidjiidka aan iska dayno, aan midowno oo gacmaha isqabsanno, argagixisadana aan iska xorayno. Taas bay wax waliba ku xidhan yihiin. Ninka dhalinyarada hooyada Soomaaliyeed ee maqlaysa ayay taadu ku xidhan tahay. Xildhibaanada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha keliya wax walba lagama sugayo. Dal kasta dowladnimada dadkaa samaysta, dadkoodaa samaysta, dadkoodaa difaacda, wixii xun dadkoodaa diida. Dadka Soomaaliyeed inay saas noqdaan baa laga sugayaa, laakiin annagu shaqo adag baanu haynaa insha Allahu ta'ala.
Waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya dhegeystayaasha su-aalaha kusoo weydiiyey ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhowo ayaan ku leeyahay dhegeysta.
Walaalo, marka hore magacaygu waa Aweys Cusmaan Aadan, waxaan joogaa degmada Balcad oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Marka hore waa salaamayaa Nuur iyo Wasiir Maare. Marka xiga wasiir, waxaan ka mid ahay beeraleyda Shabeellaha Dhexe ku nool. Waxay ila tahay inaad la socoto waxaa sanadaha dambe soo noqday cuduro ku dhacay geedaha iyo dalagyada mooska oo dhibaato weyn inagu haya. Marka sidee ay wasaaradda beeraha u taageeri kartaa beeraleyda mooska ee dalka?
Beeraleyda mooska, moosku sidaad ogtahay wuxuu ka mid ahaa waxyaalaha magaca Soomaaliyeed adduunka oo dhan gaarsiin jiray. Mooska ugu tayada badan, ugu macaan, macaankiisuna aanu sokor ahayn najraal yahay, ayuu ahaa mooska Soomaaliya. Ilaahay amarkii ummadda Soomaaliyeed environmentiga iyo deegaankeedu, hilibkeeduna hilibka ugu mac weeye adduunka, khudaarteeduna khudaarta ugu mac oo haddana aan lahayn cudurro lahayn ugubay ahayd muuska Soomaaliya. Qiimahaasuu lahaa waxyaalaha qarashka lacagta adagina kasoo gasho aynu dhoofino ayuu ka mid ahaa. Waa nasiib darro asadooyinkii waaweynaa maanta inay kaymo yihiino geedkan geed yuhuudka la dhaha uu ka baxay oo baabiyey. Shabaabkuna diidan yihiin in laga gooyo la farto, ay diidan yihiin nasiib darro weeye. Laakiin muuska cudurada ku dhaca waana loo keenay, weli shaybaarro waaweyn waanaanu markiiba ku ogaano ma lihin. Laakiin waxaan leenahay dowlado iyo shaybaarro Kenya iyo South Africa iyo meelo badan ku yaala oo aanu xanuunada wixii aanan anagu garanayn ama dalka gudihiisa ku tijaabin karayn aanu kusoo ogaano. Marka beeraleyda si fiican baanu isugu xidhannahay, shirkadaha beeraha iyo iskaashatooyinka beeraleyda waa isku xidhanaa, isku xidhnaantana waa sii xoojinaynaa. Wax kastoo culays aho idi haysta inaanu idinka khafiifino oo cuduradu ka mid yihiin ayaanu isku dayeynaa. Marka maalin dhaweyd oo kale xanuun mooska laga sheegay, waa u jawaabnay beeraleydii wasaaraddan uga yeednay wixii daawadooda iyo xanuunku wuxuu yahay waa u sheegnay. Marka waa nala soo wadaagi kartaan wax kasta oo idi dhibayo oo cayayaan ama xanuunahaad ku aragtaan beeraha kulliba.
Waya, waa mahadsantaha wasiir. Ugu dambeyntii, inkasta oo ay dhibaato naga haysato fatahaadaha, haddana mar walba waxaan haysanaa dhul ku haboon tacabka beeraha, laakiin dadka kama faa'iidaystaan sida ay in badan la socdaan. Waxaad og tahay dalalka qaar ma lahan dhul fidsan oo maaragtay cusub ah oo carra madow, mana haystaan webiyo, markaasay beeraha ka tacbaan buuraha dushooda. Marka sidee dadka loogu dhiirigelin karaa inay tacabka beeraha xoogga saaraan? Sidayse wasaaradda uga caawi kartaa aaladaha tacabka iyo abuurka intaba?
aad baad u mahadsantahay. Horta marka ugu horeysa sidaan sheegay, ummadaha adduunka oo dhan waxay qiimeeyaan, waxay taageeraan dowladahoodu iyo dadkooda waxbartay iyo qof kasta iyo shirkadahooda maalgelinta sameeya, waxay taageeraan wax soo saarka beeraha adduunka oo dhan. Waayo qofka wax soo saarka beeraha wada, qofka wax soo saarka production sectorka, dadka ka shaqeynaya ama kalluunka ama xoolaha ama beeraha ka shaqeynaya, waa qofka dalkaas qiimo ahaan ugu qiimo badan, sababtoo ah wuxuu ka shaqeynaya dalkani siduu isugu filnaan lahaa, oo aanu u gacan tuugsi aanu u tegi lahayn, cunto aanu usoo tuugsan lahayn uu ka shaqeynaya. Marka laba fikradoodba way jirtaa wadamada kale annakana la midka. Kow, waxaa wada beeraha ka shaqeeya oo xoog geliya dadka lacagta haysta. Innaka dadkeena lacagta haysta waxay ka shaqeeyaan inay wax dad kale beerteen soo dhoofiyaan. Ma garanayaan halkan adigu beero oo ka soo saaro. Waa kow. Dowladuhuna qarashka ugu badan ayay ku bixiyaan in beeraleydu iyo dadka wax soo saaraya ay kobcaan, si ay dalka cuntadiisa ugu filnaada. Waayo hadda dagaalka Ukraine markuu dhacay, dowlado badan oo adduunkaabaa noloshii ciriiri ka gashay oo joojiyey waxyaalihii ay dhoofinayeen. Taa ka soo qaad India oo kale, bariiskii ay dhoofinaysay way joojisay markii Ukraine dagaal ka dhacay. Marka waxaad ka soo qaadaa adduunkaoo dagaal ka dhacay, oo dal waliba wixii uu la soo baxay uu reebta. Ganacsadahan Soomaalida xagu marka ka keenaya cunto, bariis iyo baasta inuu noo soo dhoofiyo, xagu ka keenaya ma helayo mar dambe? Deedna isaga gurigiisa isagoo kaashka haystaa baahi ku dilaysa marka, waayo waxna muu la soo bixin, bariiskii uu soo dhoofin jiray cuni jirayna laga jooji. Soo maad garan? Marka adduunka qofka beeraleyda ahi waa qofka ugu quruxda badan, waa qofka ugu dhaqaalaha badan. Marka ugu horeysa annaku sanadkan waxaanu sidaan kuu sheegalayna National Transformation Plan, oo micnaheedu yahay qorshaha isbeddelka qaranka Soomaaliyeed baa iskale. Isbeddelka waxa weeye dadkayaga beeraleyda iyo xoolaleyda kalluumaysatada inaanu standardka ay ku nool yihiin iyo waxay ku qalabaysan yihiin iyo siday u fekerayaan inaan bedelno aanu doonin, oo ay noqdaan dad nolol fiican haysta, dowladoodu garab taagan tahay, waxay soo saarayaan suuq dowladdu ugu raadinayso, wax qashinka lagu soo dhoofinayo laga celinayo. Markaas dadka dhalinyarada oo dhammi hadda halkan ay buug wataan waxay leeyihiin shaqaysii war beeraha intaas oo waxay la joogta boqolaal ama kun iyo wax la jira oo beeraha kasoo baxa jira. De waxaan leenahay shaqa ma bixi karna beerihii aynu gurugurub isu qabsada beeraha aan idinku gacan siino inaad wax la soo baxdaan oo iibsataan oo noloshiini aad kala soo baxdaan. Marka waa inaan sidaan u fekerayno mindsetkeena inaan bedelno. Marka dowladuna National Transformation Plan saasay ku keentay, dadka siday u fikiraan baanu bedeli doonaa insha allahu tacaala dowladda.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabdixayir Maareeye, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysa, halkaasi aad ka dhegeysaneysana waa Washington. Markana hurdada ayaa ka mid a waxyaabaha ugu fiican maskaxda bini'aadanka iyo jirkuba. Dhaqaatiirta ayaa waxa ay ka digayaan haddii hurdo la-aan qofka ay soo wajahdo in culeysyo badan oo nolosha ah ay la soo darsi karaan oo caafimaad darro ay ka mid tahay, sida dhaqaatiirta iyo khuburaduba ay ku sheegayaan. In badan oo ka mid a dhaqaatiirta caafimaadka ayaa u qoro qofka ibni aadanka ah inuu helo hurdo u dhiganta 8 saacadood oo uu seexdo si dareenka maskaxdiisa iyo midka jir ahaaneedba aysan ugu imaanin xanuunno qaarkood suuragal ay tahay in qofku uu la noolaado abid. Dr. Cabaas Jaamac oo ah dhakhtar ka howlgala isbitaalka Ohio State Hospital ayaa wuxuu iga waramay xaaladaha ka dhalan kara hurdo la-aanta.
Da'da aad iyo aad hurdada waxay ka mid tahay waxyaalaha muhiimka ah oo loo baahan yahay maalinlaha ah, waxaa la dhahay daily routine. In 24 hours qofku waa inuu hurdo helaa, hurdadaas oo ah ugu yaraan 3 meelood meel ka mid a maalintii, waa 1/3. Hurdada keliya muhiim ma aha, waxay muhiim kaloo ay tahay in uu helo hurdo tayo leh iyo inuu helo hurdo ku filan waqti sax ah. Haddii hurdo la-aan kugu dhacdo, waxyaalaha oo dhibka weyn ku imaana waxaway inaadan samayn karin ama maintain ku samayn karin maskaxda qeybaheeda muhiimka u ah educationka waxbarashada iyo inaad samaysid xasuus cusub. waxaa kaloo kugu adkaanaya feejignaantaada, waxaa waqti badan kugu qaadanaya sida aad ugu jawaabi lahayd halisida kugu soo socda. waxaa siinaysaa waqti yar inaad ku jawaabto meesha laga rabay, waqtigii waa la daahaysaa. waxaa laga yaabaa inaad halis ku dhacdo, sida haddaad baabuur wardo oo hurdada kugu yartahay, feejignaanta kugu yaraanaysa. marka baabuurkii hadduu kugu soo dhawaado oo la rabay inaad quickly ugu jawaabtid, ma samayn kartid. waxaa halis u tahay naftaada inaad halis geliso. marka
si lamid a sidaasi, Dr. Cabaas ayaa waxa uu ka waramay faa'iidooyinka hurdadu ay u leedahay dhammaan habdhisyada jirka ee maskaxda ugu horeeyo ee qofka ibni aadanka uu leeyahay.
fiican, hurdada waxay muhiim u tahay sidaba jirkoo dhan. system kasta oo jir ka mid ah ayay saameysaa, laga soo bilaabo maskaxda, wadnaha, sambabka iyo energy-ga si loo sameeyo metabolismida, iyo waxay kaloo muhiim u tahay immuno systemka, difaaca. haddii hurdada ay yaraato, system yadan dhan waa wiiq. waxaa ku imaaneysaa wiiqnaan, dhibaa ku imaanaya, dhibkaasoo ah oo la xiriira quality xumida hurdadaada, waxaana halis u tahay inay kugu dhacaan cuduradan soo socda, sida dhiig karka camal, wadna xanuunka, sokorta, depressionka iyo buurnaan xaddhaaf oo la dhaho obesity.
Yaasiin Sheekh Xasan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada dhowaantan timid dalkan Maraykanka ee magangelyo doonka ah. waxa uu joogaa wax ka yar sanad, waa uuna shaqeeyaa habeenkii ilaa iyo xilli dambe oo waa berigii ku dhow. wuxuu ii sheegay in dhibaatooyin fara badan ay hurdo la'aantu ku keentay walwalkuna uu qayb ka yahay. isaga oo ku sugan gobolka Virginia ee ood wadaagta la ah magaalada Washington ayuu iiga waramay xaalkiisa.
wallaahi aniga waxay saameyn iigu yeelatay. waxaan ahay waqtigan horta shaqada galaayo waa 1 AM. markii aan dhulkaas joogayna waxaan seexan jiray habeenkii, dadka maalinka seexan aqaana ma ihi. saameyn weyn ayay nolosheyda ku yeelatay. wixii aan seexdo dhan marmar anoo shaqaynayo yaa waxaan seexdaa 2 saacadood maalinkii oo dhan. saameyntaas ayay igu yeelatay.
maxaad dareentay markii hurdo la'aanta kugu dhacday?
wallaahi waxaan dareemay inaan xataa shaqada habeenkii markaan tago oon shaqayn karin, oo jirkaygao dhan caajis, anigoo shaqaynaya aan ku dhex hurdoonayay shaqadii, madax xanuun fara badan, jirkii oo iska daciifay, oo jirkaygao dhanba aan waxba qaban karin, waxyaalo badan ayaan ka dareemay.
si lamida Yaasiin, marka aan wareysanayo waxaa ag joogay saaxiibkiis Xamse Xasan. Xamse ayaa isna jooga dalkan Maraykanka 5 bilood, waa uu shaqeeyaa habeenkii. wuxuu iga waramay isna saameynta hurdo yaridu ay ku keentay caafimaadkiisa.
wallaahi saameyn badan igu yeelatay. aad uma seexdo, sidaa useexan jiro kale uma seexdo, because waxa waaye noloshii oo dhanba waxa waaye macnaha welwela ku nooshahay. adii qof sekiya ma tihid, maanta dhan waxbaa ka welwelele ahaa, macnaha hurdo la-aanta welwalkii ahaa ka qaaday. walaa xaalkay weli okay mu kusoo noqonin, waxbaa ka yara qabdan, laakiin isbitaalna weli ma aadin. qur-aanaa iska akristaa, ilaah waxaa ka rajeynaya inuu sidaasi
Nuurta Maxamed oo ah hooyo dhallinyaro ah kuna nool Chicago ee dalkan Maraykanka, waxa ay tahay hooyo shaqeyso oo dhowr caruura leh. waxay ii sheegtay in ka badan 8 saacadood ay seexato kadib markii ay dhaqaatiir u qoreen oo ay booqatay dhakhtarro kale gedisan, xaalada caafimaadna ay soo wajaheen ay go-aan ku gaartay inay saxdo xilliga hurdadeeda. isbeddel weynna haatan ay dareemayso.
wallaahi Maraykanka markii aan imaaday ma aheen dadka xilli hore seexdo oo jadwalkii waxaan haystay Africa markaan joogay, sidii aan u noolaan jiray. maxaa yeeshee in muddaa markii aan joogay waxaan dareemay in caafimaadkaygii waxyaabo badan iska bedeleen, in subaxii aan daalanahay, in aan macnaha foxkayga uusan joogin markaan hurdo fiican helin. soo waxaan go-aan ku gaaray waayadii ugu dambeysay inaan xilli hore seexdo, si aan maadaama aan hooyo caruur leh aan ahay, aan ilmihii maalintii aan wax ugu qaban karo. soo marka hadda waxaan seexdaa 9 saacoo habeennimo ama 9 PM. waxaana subaxii kasoo toosaa ilaa iyo 6, weyn igu filan tahay intaasi oo 8 saacadood oo toos oo hurdo ah ayaan ka helay. marka habeenada aan sidaas u seexdo way iiga duwan tahay habeenada aanan seexanin. marka waxyaabo badan oo caafimaadkayga ayaan ku arkay oo isbeddel ku imaaday. waxaa ii fududaaday howlihii howl maalmeedkaygii, shaqadii ay fududaatay, ciyaalkiina la dhilgareey ay fududaatay, waxyaabo badan ay fududaatay jadwalkaasi markii aan degsaday oo ah inaan xilli hore seexdo habeenkii.
Dr. Abbas Jaamac ayaa hadaba waxa dhageystayaasha uu siinayaa tala caafimaad oo ku saabsan hurdada in la helo.
Marka hore qofku inuu exercise sameeyo, inuu macnaha sariirta hurdo kale uu isticmaalo, inuu waxyaalahan kafeega iyo shaaha 10 saac ka hor intuu seexan uu joojiyo, iyo maxaa la dhahaa meel oo quiet ah oo uu isaga hurdada kaga soo dhacaysa inuu tago. Hadduu telefoonka maanta smartphoneka camal 2 hours ka hor inuu damiyo wa marka haddii aad telefoonka uu kuu daaran yahay oo aad fiisanaysa youtubeka ama maxaa la dhahaa social media aad ku jirtid, waxaa loo baahanya 2 saac ka hor inaad kuwidgara inaad joojisid si hurdo fiican u hesho.
Isku soo wada duubo qurbaha gaar ahaana Mareykanka ayaa ka mid a meelaha ugu badan ee laga shaqeeya habeenkii shirkadaha waaweyn xarumahooda, taasi oo dhallinyarada xirfadaha badan aan lahayn ee nolol doonka a gaar ahaana kuwa sida magangelyo doonka ku yimaada dalkan ay u keeni karto mararka qaarkood dhibaatooyin ka dhasha hurda la-aanta maadaama habeenkii saq dhexe ay shaqeeyaan. Inkastoo ay jiraan kuwo badan oo shaqeeya haddana maareeya wakhtigooda oo jiifta hurdo ku filan. Warbixintaasina Washington ayay idinkaga imaaneysa, markana aniga iyo adinkuba aan ku wada nasanno mid ka mid a heesaheenna. codadkaasi baxsan ee talantaaliga ah heeskaasi cajiibka miraheeda ay yihiin ay ku wada luuqeynayeen Cismaan Cabdikariim Gacalo iyo Xaliimo Fatuush ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo. Waa Sahre Cabdi Axmed ee dhammaa bahda v o eda la intaynu mar kale ismaqli doonna. Haatan isma dhaafno.